Iubirea în sărbătoare. Așa cum am văzut, dacă nu ne cunoaștem propriile traume, ajungem inevitabil la repetiții, iar acestea constituie tot atâtea șanse de conștientizare și de evoluție. Mai întâi, însă, pentru a face cuplul posibil, trebuie să depășim anumite prejudecăți. Asta ne va permite să măsurăm importanța mizei care ne stă în față și să imaginăm atitudini capabile să-i înlesnească realizarea. A forma un cuplu înseamnă mai întâi să ne îndrăgostim. Iubirea pasiune se avântă într-un spațiu gol în care cei doi iubiți nu există. Dorințele incendiază brusc pădurea fantasmelor. Într-o singură noapte întrevedem posibilitatea de a realiza toate acele lucruri la care, din cauza că ne lipsesc, aspirăm în taină. Iubirea nu ne poate salva de noi înșine. Partenerul nu ne poate purta de grijă. El nu ne poate scăpa de mizeria lăuntrică. O asemenea iluzie nu se poate forma decât în focul pasiunii. Ori, pasiunile amoroase se sprijină pe carențele fiecăruia. Ele devin repede închisori pentru că îi cerem celuilalt să salveze ființa disperată care suntem și să nu-și arate slăbiciunile. Fără să știe, victimele pasiunii suferă de un mare vid lăuntric. Dar nu trebuie să-l confundăm pe a te îndrăgosti cu a intra în relație. Pasiunea diferă de crearea unei relații, pentru că cea din urmă este o opțiune conștientă și articulată, fondată pe împărtășirea valorilor și pe negocierea unui scop comun. A trece de la pasiunea amoroasă la o relație veritabilă înseamnă a trece de la cuplul narcisist la cuplul bazat pe colaborare și întrajutorare. În faza narcisistă a iubirii, ochii celuilalți sunt un fel de oglindă, care ne idealizează, care ne arată permanent o imagine a noastră pozitivă. În ochii lui ne vedem frumoși, generoși și seducători. Această fază are avantajul că ne pune personalitatea în lumina cea mai favorabilă. Alt avantaj este că ne permite să cunoaștem o stare de fuziune amoroasă în care totul e armonios. Aceste impresii de început ne vor susține pe drumul ce rămâne să-l străbatem până la cuplul adevărat. Cuplurile contemporane nu durează pentru că adesea nu depășesc faza narcisistă. Ele funcționează doar atâta timp cât cei doi parteneri se pot contempla în oglindirea pozitivă pe care și-o oferă unul altuia în fiorul primelor emoții. Dar 6 luni mai târziu, oglinda s-a negrit. Începem atunci să descoperim chipul celuilalt dinapoi a proiecției noastre. Realitatea lui de ființă rănită transpare, proiectând o imagine mai puțin strălucitoare. De ce este atât de greu să renunțăm la visul pe care îl facem despre cuplu și despre partenerul ideal? Pur și simplu pentru că abandonarea acestui vis constituie o adevărată pierdere a virginității în plan psihologic. Fiecare se opune, atât bărbatul cât și femeia, pentru că asta înseamnă să intri în contact cu celălalt așa cum este și nu așa cum ai vrea să fie. O relație completă și reală se poate însă construi doar din momentul în care cei doi parteneri au acceptat deopotrivă această dezvirginare. Dacă relația izbutește să se închege pe baze mai puțin imaginare, calea spre o comunicare adevărată devine deschisă. Visurile și idealurile pot fi atunci împărtășite ca niște prețioase linii directoare, dar fără să mai ducă la comportamente compulsive sau la hotărâri pripite. Relația poate înflori în respect reciproc. Abia atunci când reapar individualitățile, cu cortegiul lor de orgolii, pudori și diferențe, putem spune că începe adevărata opera iubirii, care însă nu e posibilă decât dacă păstrează în memorie, ca o sursă și ca un țel ultim, acel spontan moment al începutului când, în emoția pasiunii, am pronunțat un "te iubesc" fără rezerve. Teoretic, traiectoria iubirii merge de la "te iubesc și nu pot trăi fără tine pentru că de fapt nu mă iubesc și am nevoie să-mi confirm valoarea" la "vreau să fii cu mine, iubirea mea, vreau să exist și nu mai trebuie să-mi confirmi într-una existența". Cuplul posibil trece obligatoriu prin iubirea de sine și prin respectul de sine. Învățând să ne autoapreciem, ne eliberăm de dependența de celălalt și putem slăbi controlul asupra lui. Dar trecerea de la o voință de dominare absolută a partenerului, de teamă să nu pierdem iubirea pe care ne oferă, la o relație mai relaxată în care să-i permitem să trăiască liber, ne angajează într-o adevărată luptă interioară. În acest sens, iubirea este o grea încercare pentru egocentrism. Egocentrismul se înveșmântează în meschinărie, susceptibilitate, gelozie și intoleranță, tot atâtea forme de rezistență la iubirea adevărată. Orgoliul este atacat de iubire din toate părțile, ca un diavol aruncat în cristelniță. Deși ar vrea să se bucure de efluviile pasiunii și de deschideri nelimitate, micul eu egocentric nu acceptă să cedeze teren și să se transforme. Va lupta împotriva iubirii până va ruina relația, apoi își va plânge amarnic nefericirea, uitând că a provocat-o chiar el. Cuplul e așadar terenul pe care se duce lupta aceasta contra orgoliului personal. Sacrificându-ne revendicările egocentrice, ne apropiem de intimitate. De aici o mulțime de suferințe pentru egocentrism care se răzvrătește. Uneori sacrificiul pare prea greu și meschinăria triumfă din nou. Totuși, puțin câte puțin, conștiința se luminează și iubirea se înstăpânește definitiv. Să te unești din iubire și să rămâi cu cineva din iubire reprezintă incontestabil o mare provocare. Pentru ca acest lucru să devină posibil, trebuie depășite câteva prejudecăți. Prima dintre ele pretinde că a fi complet înseamnă a fi doi. În realitate, dacă te unești cu cineva ca să-ți găsești jumătatea, te îndrepți spre eșec. Asta pentru că, pur și simplu, într-un cuplu există atâtea fricțiuni între cei doi parteneri, încât nu avem de a face cu o adunare, o jumătate plus o jumătate egal unu, ci mai curând cu o înmulțire. Ori, când înmulțim o jumătate ori o jumătate, obținem nu o unitate, ci un sfert. Iată problema când doi indivizi trăiesc împreună, ei devin rapid un sfert din ei înșiși. Când îi întâlnești pe fiecare, sunt spirituali și creatori. Când sunt împreună, par terni și convenționali. Așa cum spuneam, ca să putem trăi în cuplu, trebuie să știm că se poate trăi și fără cuplu. Celibatul trebuie acceptat ca o opțiune valabilă și serioasă. El nu reprezintă neapărat o diminuare sau o formă de egocentrism. Poate fi privit ca un prilej de retragere sau ca un răgaz pentru refacerea forțelor. Celibatul se poate prelungi chiar pe durata întregii vieți dacă am decis să ne consacrăm energiile altui țel decât un cuplu sau o familie. Iar starea de iubire, slavă Domnului, nu e neapărat apanajul vieții în doi, ba chiar uneori o resimțim cu mai mare intensitate în perioadele de extremă singurătate. Viața în comun rămâne totuși marea problemă. A o privi dintr-o perspectivă răsturnată poate fi atunci salutar. Într-adevăr, cel mai adesea concepem iubirea ca pe ceva ce trebuie cultivat. Dar, de fapt, nu noi cultivăm și lucrăm ogorul iubirii, ci mai degrabă iubirea ne cultivă și ne lucrează pe noi până dăm fructele cele mai frumoase. În procesul iubirii, obstacolele și dificultățile acționează asupra noastră și ne silesc să-i acceptăm acțiunea. Cu cât ne opunem, cu atât suferim, recunoscând astfel participarea noastră intimă la iubire. Țelul vieții este realizat atunci când ne contopim cu iubirea. Așadar, cuplul este în primul rând terenul pe care evoluăm în raport cu iubirea. De îndată ce intrăm în câmpul ei, toate punctele noastre de rezistență sunt stimulate. Între două suflete puse să conviețuiască există atâtea fricțiuni încât toate temerile vor ieși la iveală. Pentru a le putea înțelege și depăși, trebuie ca ele să se manifeste. E absolut normal ca bărbații și femeile să dorească iubirea și totodată să se teamă de ea, pentru că iubirea e înainte de toate o încercare de deschidere și de expansiune a eului. Există întotdeauna riscul de a te pierde în celălalt, sau invers, riscul de a te închide în sine și a trăi o mortală singurătate în doi, un fel de purgatoriu al intimității. Nu trebuie așadar să ne rușinăm că ne e frică de relație intimă cu celălalt, căci în planul identității, pericolul este real. Respirația cuplului. Sentimentul de iubire e motivat de o nevoie de comuniune pe care încercăm să o satisfacem unindu-ne cu o altă persoană. Dorim să se șteargă diferențele și conflictele pentru ca sentimentul copleșitor de singurătate și separare să înceteze definitiv. În mod inconștient, dorim să vindecăm rana narcisistă de a nu fi decât bărbați sau decât femei. Încercăm așadar să remediem incompletitudinea de bază unindu-ne cu altcineva. Dar dincolo de tentativa de compensare, se pare că există în noi o pornire care caută această viață în doi. E ca și cum, pentru a rezolva paradoxul central al identității noastre, care oscilează între individualitate și universalitate, comuniunea profundă cu o altă persoană ar oferi o soluție esențială. Dacă izbutesc să rămân eu însumi în prezența altei persoane, fără să mă topesc total în ea, dacă izbutesc să mă recunosc în altă persoană fără să uit cine sunt, atunci paradoxul e rezolvat. Voi ști cum să fiu în același timp unu și doi, în loc să fiu numai unu sau numai altul. Fericirea cuplului se sprijină pe respectul a doi poli opuși, dar complementari. Pe de o parte nevoia de unire și pe de altă parte nevoia de separare. Capacitatea de regenerare a cuplului depinde de respirația în doi timpi a celor doi poli. Faza de inspirație este formată din momentele în care suntem împreună și în armonie, faza de expirație din momentele în care suntem singuri și reluăm contactul cu propria noastră individualitate. Bineînțeles, nevoile de autonomie pot pune la grea încercare sentimentul de unitate conjugală. Foarte adesea preferăm să uităm că încă existăm ca individualitate separată, însă modelul cuplului sudat, în care doi oameni trăiesc împreună 24 de ore din 24, într-o armonie perfectă, fără să se certe niciodată, nu rezistă mult. Acest model este, de altfel, cauza multor suferințe. Cuplurile cele mai fuzionale devin, în general, cuplurile cele mai violente. Explozia de afecte negative vine atunci să exprime nevoia nerecunoscută de separare. Ar fi mai simplu să recunoaștem în sentimentele de mânie și de iritare manifestările unei dorințe frustrate de expansiune individuală. Această nerecunoaștere ne-ar permite să venim în fața partenerului cu cereri realiste în ce ne privește nevoia personală de autonomie și să le integrăm în relație, căci dacă exigențele individuale nu sunt luate în serios, ele duc la acțiuni regretabile sau la un război latent ce împiedică intimitatea reală cu partenerul. Chestiunea autonomiei fiecărui partener scoate la iveală întreaga dificultate de a trăi în cuplu. Aici, mai mult ca oriunde, teama unuia că l-ar putea răni pe celălalt sau că va fi abandonat dacă îndrăznește să rămână singur o vreme, stimulează registrul spaimelor primare. Iată de ce chestiunea autonomiei individuale, a limitei sau a deschiderii autonomiei trebuie discutată în doi. Trebuie stabilită o scară a suportabilității pentru fiecare dintre parteneri. Există atunci riscul să apară divergențe de fond. Uneori, simplu fapt de a aborda această chestiune ține deja de domeniul insuportabilului. Trebuie să discutăm atunci despre pericolele interioare ce fac deschiderea atât de dureroasă. Este important ca fiecare partener să-și rezerve câteva minute zilnic sau câteva ore săptămânal pentru a-și reface forțele și a fi în măsură să regenereze cuplul, altfel se instalează rapid plictiseala. Cuplul cade într-o rutină în care nu se mai întâmplă nimic nou. Pe termen lung, totul se ofilește. Pentru ca legătura să rămână vie, e necesar ca partenerii să se reîntâlnească și să se redescopere în permanență. Când membrii unui cuplu nu-și respectă nevoia individuală de izolare temporară, tot felul de sentimente negative îi silesc să se închidă în sine pentru a găsi introversiunea pe care și-o refuză deliberat. Fiecare sfârșește prin a se retrage în găoacea lui, dispare comuniunea cu celălalt, iar cuplul moare. Să ne oferim spațiul de care avem nevoie ca să ne dezvoltăm interior, iată un ingredient esențial al cuplului. Persoana pe care o iubim cel mai mult este și cea pe care riscăm să o urâm cel mai mult, de vreme ce ea ne amenință, în primul rând, identitatea personală. Confruntați cu dificultățile, să ne amintim că libertatea este cel mai frumos dar pe care îl putem face partenerului. Căci în esența ei, iubirea e libertate absolută. Iubirea se dăruiește fără condiții și fără servituți. Cuplul ne învață această iubire necondiționată, la fel ca natura, care ni se oferă fără să fie nevoie să-i o cerem. Se poate trăi fără a servi pe cineva? Dar, în definitiv, e posibil să trăim fără să ne aservim partenerul? Sau, în genere, este posibil să trăim fără a servi pe cineva? Chiar e posibil să împăcăm libertatea și iubirea fără ca una să o excludă pe cealaltă? Cu greu. S-ar părea că, de îndată ce suntem în cuplu, începem să ignorăm realitatea ineluctabilă a individualității ființelor. E ca și cum ne-am opune din răsputeri să devenim conștienți de faptul că celălalt există cu adevărat, cu o istorie diferită, cu dorințe diferite, cu sentimente și nevoi diferite de ale noastre. Ne opunem deoarece suntem în cuplu tocmai pentru a încerca să alinăm sfâșierea narcisismului nostru de bază, care proclamă că suntem singurul zeu sau singura zeiță din univers, singura autoritate. Iată de ce îndrăgostitul adoptă de la început atitudini prin care încearcă să ignore existența celuilalt. Prima din aceste atitudini constă în a deveni totul pentru celălalt. Făcându-ne total indispensabili, sfârșim prin a aboli realitatea și diferența pe care le reprezintă partenerul. Atitudinea inversă constă în a face ca celălalt să devină totul pentru noi. Atunci îl iubim pe celălalt mai mult decât pe noi înșine, ne sacrificăm individualitatea pentru a nu distruge cuibul iubirii. Când partenerii se limitează la aceste poziții fundamentale, cuplul va fi bazat pe aservire, pe posesivitate și pe gelozie, ori condițiile impuse iubirii, oricare ar fi ele, creează o tensiune care sfârșește prin a produce suferință. Mare parte din această suferință e provocată în viețile noastre de cuplu de simplu fapt că încercăm să controlăm viața partenerului. Îi controlăm felul în care mănâncă, doarme, gândește, controlăm fantasmele din mintea lui și controlăm, mai mult ca orice, simpatiile pe care le-ar putea avea în afara relației cu noi. De ce, bună oară, ne străduim atât să controlăm sexualitatea partenerilor noștri? Înseamnă oare că pentru noi intimitatea se reduce la sexualitate? Cum pot destine întregi să depindă de câțiva centimetri de piele? De ce avem impresia că dacă am îngădui această libertate, s-ar ajunge la un desfrâu total? O asemenea fantasmă nu trădează oare toate frustrările legate de nevoile noastre sexuale? De ce ținem atât să controlăm sexualitatea partenerilor? Nu cumva pentru că viețile noastre sunt lipsite de bucurie, iar sexul e singurul loc în care o găsim?